ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่สิบในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าการใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์ในหลายครั้งที่แล้วมา เราก็พูดถึงการพัฒนาสัญชาตญาณอย่าให้มันเป็นสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสแต่ให้มาเป็นสัญชาตญาณฝ่ายโพธิเป็นปกตินิสัย ซึ่งท่านทั้งหลายก็จะต้องทบทวนดูว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อได้พัฒนา มาจนถึงขนาดที่มีสัญชาตญาณแห่งโพธิมันก็เป็นอันว่าปลอดจากสิ่งที่เป็นอันตรายโดยรอบข้างซึ่งอาตมาจะใช้คำว่าเหมือนกับหลุดออกจากอำนาจของสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสเป็นอิสระเหมือนกับนก หลุดจากกรงข้อนี้หมายความว่าถ้าพิจารณาดูให้ดีๆในชีวิตนี้มันเหมือนกับอยู่ในกรงขังแต่ว่าเป็นกรงขังทางจิตทางวิญญาณจึงไม่มองเห็นตัวกรงหรือจับต้องสี่กรงได้แต่มันก็เป็นการกักขังอย่างเดียวกันเปรียบกันเท่านั้นว่าถ้าเป็นนกมันออกจากกรงได้ดูเถิดว่ามันร่าเริงสักเท่าไรมันสบายใจสักเท่าไร ในส่วนเราทั้งหลายก็ติดอยู่ในกรงขังกรงขังของความรู้สึกที่เป็นฝ่ายกิเลสเป็นฝ่ายตัณหาอุปาทานไม่มีความเป็นอิสระมันมีแต่ความคิดชนิดที่เป็นการกักขังมันเป็นสัญชาตญาณนานาชนิดที่ว่ามันมีอยู่มีอยู่ในสันดานแล้วก็ออกมาเป็นกรงขังสัญชาตญาณที่ว่ามีตัวตนมันก็ขังอย่างที่ไม่ให้ทำอะไรชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่นหรือปราศจากตัวตนมันบังคับให้ทำแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นประโยชน์ของตนแล้วถ้าพูดถึงสัญชาตญาณที่เป็นลูกออกไปสัญชาตญาณใหญ่คือตัวตนถ้ามันก็มีเช่นสัญชาตญาณความเห็นแก่ตนจิตใจของเราถูกกักขังอยู่ในความรู้สึกเห็นแก่ตนมันก็ทำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้มันจะยอมทำแต่สิ่งที่ รู้สึกว่าได้ประโยชน์แก่ตนแก่ความเห็นแก่ตนแต่นั่นไม่ใช่ประโยชน์อันสูงสุดที่เป็นไปเพื่อนิพพานจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ส่งเสริมกิเลสให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแม้สัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารมันก็ผูกพันให้แสวงหาอาหารที่เป็นเหยื่อแก่ความอยากไม่สามารถจะเป็นอิสระในการที่จะแสวงหาอาหารที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์หรือสักว่าอย่างอัตภาพให้เป็นไปมันก็เลยตกเป็นเหยื่อของความอร่อยทางอาหารอีกทีหนึ่งมันก็ถูกกักขังอยู่ในความติดในรสอาหารทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแห่งความกลัวถ้ามันกลัวได้ร้อยแปดอย่างวันนี้ตกกังวลไว้ได้ล่วงหน้าเลยมีแต่ความหวาดระแวงจนกระทั่งถึงความหวาดผวาจิตใจมันก็ถูกกักขังอยู่ด้วยความกลัวที่นี่สัญชาตญาณเช่นความรักตนถ้ามันรักอย่างที่เห็นแก่ตนมันก็เป็นความรักที่ทรมานตนคือแบกของหนักไว้แบกตัวตนอันเป็นของหนักอยู่ตลอดเวลาเรามีความรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องของตัวตนจึงกลายเป็นของหนักอย่างที่เรียกขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักตัวตนในแง่ของรูปก็รู้สึกว่าเป็นของตนก็แบกไว้อย่างเป็นของหนักตัวตนในแง่ของเวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นก็เอาเวทนาว่าเป็นตัวตนยังมีความรู้สึกว่ามีของหนักบางทีเอาสัญญาความทรงจำมันหมายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวตนมันก็แบกตัวตนอย่างสัญญาว่าในฐานะเป็นของหนักบางทีเอาสังขารความคิดนึกได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่าอัศจรรย์ว่าตัวตนว่าตัวตนความคิดหรือของคิดหรือผู้คิดเนี่ยเป็นตัวตนบางทีเอาวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ว่าเป็นตัวตนมันก็มีความเห็นแก่ตัวตนมีความรักตนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นตัวตนไหวสำหรับจะยึดถือทีนี้ก็มาถึงการบำเรอตนว่าตกอยู่ในกรงขังของการที่ต้องบำเรอตนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตนนั่นมันคือกิเลสโดยสมบูรณ์มันจะพัฒนาตนมันก็พัฒนาไปแต่ในทางให้ร่งตามความต้องการของกิเลสมันถ้าจะอวดตนมันก็อวดไปตามหน้าของกิเลสแม้ที่สุดแต่เรื่องของการสืบพันธุ์จะทำไปตามหน้าของกิเลสคือได้ตกเป็นเหยื่อของขาดช่างของธรรมชาติ ที่มีปะไว้ข้างหน้าของการสืบพันธุ์นี่เรียกว่ามันเหมือนกับนกที่ถูกขังอยู่ในกรงจะเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณจิตเหมือนกับนกถูกขังอยู่ในกรงทางจิตทางวิญญาณเป็นจิตที่ติดกรงเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเพิกถอนในความรู้สึกที่เป็นเครื่องกักขังเหล่านี้เสร็จได้ก็ลองคิดดูเถอะว่าเราจะมีอิสรภาพสักเท่าไรสักเท่าไร ไม่ต้องมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันก็โล่งว่างเบาไม่มีอะไรที่กดทับจิตใจโดยความเป็นตนของตนดังที่กล่าวแล้ว เมื่อไม่มีความเห็นแก่ตนจิตก็เป็นอิสระอย่างยิ่งแต่ประกอบด้วยสติปัญญาที่ไม่ได้ถึงกับว่าจะปล่อยให้ตายไปร่างกายชีวิตมันตายไปมันยังคงทำหน้าที่ที่จะเลี้ยงรักษาชีวิตไว้แต่ตลอดเวลาเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกที่เป็นความเห็นแก่ตนซึ่งเป็นของบีบคั้นจิตใจคนที่เป็นบุตุชนมากเกินไปจะไม่รู้สึกว่าไอ้ความเห็นแก่ตนนั่นเป็นอันตรายกลับจะเห็นเป็นของเบาเป็นของสบายเป็นของทำให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ตามที่มันอยากจะได้ส่วนที่จะเลยขอบขีดไปจนเป็นอันตรายนั่นก็ยิ่งมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้จะพ้นจากความรู้สึกที่เห็นแก่ตนแล้วจิตมันเป็นอิสระมีความว่างมีความเปลี่ยนจากกิเลสเหล่านั้นมันก็ถึงกันเข้ากับความสงบเย็นแม้แต่จะกินอาหารกินอาหารก็เป็นอิสระไม่ตกไปภายใต้อำนาจของเหยื่อของอาหารอันอร่อยที่ต้องซื้อต้องหาต้องค้นคว้าต้องพยายามมาเพียงเพื่อความอร่อยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพแล้วก็ยังกินไม่รู้จักสิ้นสุดถ้าไม่มีความกลัวถ้าว่าเราไม่มีความกลัวไม่มีอะไรที่ต้องกลัวมันก็สบายจะทำอะไรก็ลองคิดดูเดี๋ยวนี้มันกลัวเป็นส่วนใหญ่ก็คือกลัวตายความกลัวทุกชนิดทุกอย่างมีเท่าไหร่กี่อย่างก็มารวมอยู่ที่กลัวตายตัวเจ็บตัวไข้ก็คือตัวตายตัวเสียเพื่อนเสียอาหารก็คือตัวตายตัวเสียเงินเสียทองก็คือมันจะทำให้ต้องตายนั่นก็เลยตัวตายสูญเสียอะไรทุกๆอย่างนะมันไปรวมอยู่ที่ว่าจะทำให้ต้องตายเพราะงั้นก็ไม่มีความกลัวจิตที่ไม่รู้จักกลัวนี่เรามันหลุดพ้นออกมาจะได้เหมือนกับนกที่ออกมาจากกรงเมื่อพูดถึงสัญชาตญาณในการต่อสู้มันก็จะรู้จักต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้คือข้าศึกโดยตรงคือความทุกข์น่ะคือความทุกข์หรือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเป็นข้าศึกโดยตรงในส่วนเรื่องบุคคลเรื่องคำด่าทอเสียดสีเบียดเบียนของบุคคลนั่นเป็นเรื่องเด็กเล่นไม่เสียเวลาไปต่อสู้กับมันการพัฒนาตนก็พัฒนาถูกต้องตามหลักที่ควรจะพัฒนาไม่พัฒนาให้รกรุงรังไปหมดรกรุงรังไปด้วยสิ่งของรกรุงรังไปด้วยกิเลสความรู้สึกคิดนึกไม่ว่าจะบำเรอตนใช้คำบำเรอตนนี่เป็นคำที่ใช้อยู่ในบาลีไอ้บำเรอตนมันบำเรอมันจะไปในทางกิเลสเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าละสัญชาตญาณให้ตัวตนนั่นเสร็จได้มันมีการบำเรอตนในลักษณะที่ทางก้าวหน้าก้าวหน้าทีละนิดทีละนิดไปในหนทางแห่งความหลุดพ้นหรือปล่อยวางมีคำพูดประหลาดประหลาดว่าบำเรอตนเพื่อพระนิพพานเห็นว่าคำว่าส่งเสริมทุกอย่างทุกประการเพื่อชีวิตนี่มันใกล้กับความหมายของนิพพานคือความเยือกเย็นถ้าจะอวดถ้าจะอวดกันบ้างก็ไม่ได้อวดมันอย่างที่เขาอวดกันอวดมั่งอวดนี่อวดอำนาจวาสนาอวดอะไรต่างๆนั่นมันเป็นการอวดของกิเลสถ้าว่าสัญชาตญาณพวกนี้ถูกกำจัดไปหมดสิ้นแล้วถ้ามันจะอวดบ้างแสดงบ้างมันก็เป็นเรื่องของไอ้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวที่ดับทุกข์ได้แต่ที่อยากจะให้ผู้อื่นเอาอย่างทำตามอย่าง โดยไม่มีเจตนาที่จะต้องอวดในลักษณะที่เป็นการอวดดีตอนนี้มันการอวดดีเดี๋ยวนี้มันเป็นการแสดงความดีให้ผู้อื่นเห็นเพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายโดยไม่ใช่การอวดดีแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความดีที่มีอยู่นี่แหละเรียกว่าอาการแห่งการที่ว่านกหลุดจากกรงความรู้สึกที่เหนียวแน่นไปตามอำนาจตัณหาอุปาทานหลายอย่างหลายประการเป็นเหมือนกับกรงจิตมันติดอยู่ในวงล้อมของสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ามันติดกรงถ้ามันออกมาเสร็จได้มันก็เลยเหมือนกับว่าหลุดจากกรงหรืออีกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนอยู่เหมือนกับอยู่ภายใต้กลาครอบสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ภายใต้กลาครอบมืดมิดไม่สบายไม่สะดวกโดยสถานต่างๆเดี๋ยวนี้มันเปิดกลาครอบออกไปจะได้มันก็โล่งแจ้งมันก็สว่างมันก็มีอาการร่าเริงเยือกเย็นเป็นอิสระออกไปเสด็ได้จากกลาครอบแห่งความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตัว ใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองอยู่ภายใต้กลาครอบ ของสิ่งเหล่านี้มันคงจะดิ้นรนจะเปิดกลาครอบถ้าทำไมรู้สึกมันก็สมัครอยู่ใต้กลาครอบภายในกรอบเขตของกิเลสตัณหาอุปาทานคิดพูดทำอยู่แต่ในเรื่องนั้นชนิดนั้นในมาตรฐานเพียงเท่านั้นไม่สูงไปกว่านั้นได้แค่นี้เดี๋ยวนี้มันเป็นอิสระเหมือนกับนกหลุดจากกรงหรือว่าออกมาจะได้จากภายใต้กลาครอบของอวิชชาในกลาครอบในที่นี้เป็นชื่อของอวิชชาถ้าจะมองกันในแง่ศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความสะดวกได้ในการที่จะบรรลุมรรคผลก็นั่นคือว่าถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณที่เป็นกิเลสกลายเป็นสัญชาตญาณของโพธิแล้วมันก็ใช้เป็นประโยชน์ได้แก่ชีวิตนั้นทำชีวิตนั้นให้เป็นชีวิตที่มีความเหมาะสมพร้อมหรือสะดวกในการที่จะบรรลุมรรคผลคำว่ามรรคผลก็คือหนทางที่จะไปสู่ความสงบสุขสูงสุดอันสุดท้ายคือนิพพานนี่เรียกว่ามีประโยชน์ในแง่ของทางศาสนาถ้าจะลดให้ต่ำลงมาในแง่ของวัฒนธรรมที่จริงศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งแต่มันในระดับสูงสุดที่ในระดับวัฒนธรรมทั่วไปแล้วก็มี ความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวคำว่าความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี่เป็นคำพูดที่มีความหมายมากแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือไม่รู้จักว่ามันอยู่ที่ไหนที่จริงความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละคือสมบัติของเราสมบัติของเรานั่นแหละคือความเป็นมนุษย์ของเราสมบัติที่แท้จริงคือความเป็นมนุษย์ของเราแต่เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายก็มาสนใจหมายมั่นอยู่แค่ข้าวของเงินทองสมบัติทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุทั้งนั้นนั่นก็เลยเป็นมนุษย์ชนิดไหนกันก็ไม่รู้ดังดีที่สุดมันก็เป็นมนุษย์แต่ในแง่ของวัตถุในด้านของวัตถุ แต่ถ้าสนใจความเป็นมนุษย์ในแง่ของจิตของวิญญาณมันก็จะไปมองเห็นว่าสมบัติแท้จริงของเราก็คือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องของเรามีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องต่อความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์มันก็เรียกว่าสมบัติอันแท้จริงคนชนิดนี้มีสมบัติทั้งสองฝ่ายคือมีสมบัติทั้งฝ่ายวัตถุและมีสมบัติทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณแต่คนโดยมากไม่สนใจสมบัติในฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณจึงมีสมบัติกันแต่ในทางฝ่ายวัตถุขอให้สังเกตดูให้ดีๆที่ว่าความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่จะอยู่ทางแต่ทางวัตถุอย่างเดียวมันต้องเป็นความถูกต้องในทางฝ่ายจิตถึงที่สุดด้วยทีนี้จะมองดูให้ละเอียดลงไปว่าเมื่อมันพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วก็เรียกว่ามีอนามัยมีพลังมีกำลังในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณคนที่พัฒนาสัญชาตญาณไม่ได้ยังมีจิตใจตกต่ำอยู่ในฝ่ายกิเลสหรือมีความรู้สึกอย่างต่ำเป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์อย่างนี้มันไม่มีแรงมันไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับกิเลสจิตใจอ่อนแอไม่พอที่ไม่พอที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสถ้ากำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนของตนเห็นแก่ตนอย่างที่กล่าวมาแล้วได้นี่ก็เป็นเหมือนกับว่ามีอนามัยทางจิตทางวิญญาณเรามีอนามัยกันได้ถึงสองประการคือทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายมีร่างกายที่ประกอบไปด้วยอนามัยดีมันก็สามารถที่จะเป็นอยู่มีความสุขและทำการงานทางฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตยังไม่มีฝ่ายจิตที่จะมีอนามัยดีมันก็ที่ร่างกายมีอนามัยดีมันก็ต้องประกอบด้วยให้ความตั้งตนอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะความมีธรรมะคือความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิยังขอใช้คำว่าสัญชาตญาณอยู่เพื่อเกิดความง่ายดายในการที่จะปฏิบัติประพฤติเป็นไปคือให้เป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองและทันเวลาแต่การโจมจู่เข้ามาของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่ถ้าเรามีกำลังพลังอนามัยดีทางจิตทางวิญญาณก็ต่อสู้ข้าศึกกล่าวคือกิเลสเช่นเดียวกับที่มีร่างกายมีอนามัยดีก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือใช้กำลังพลังนั่นทำหน้าที่การงานทางกายอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปเห็นได้ว่าเราจะต้องมีอนามัยหรือพละกำลังทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตถ้ากำจัดสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสได้แล้วพัฒนาฝ่ายโพธิเกิดขึ้นมาได้แล้วอนามัยก็จะสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายและทั้งฝ่ายจิต ที่นี่เมื่อเรามีสัญชาตญาณที่พัฒนาดีจนเปรียบกันได้จะว่าเหมือนนกหลุดออกมาจากกรงคือสิ่งผูกมัดต่างๆได้แล้วเป็นอิสระแล้วเราจะใช้มันให้ทำประโยชน์อะไรมันก็ตอบได้ว่าใช้ทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำใครรู้บ้างว่าหน้าที่โดยทบทวนของคนนี่มีอะไรบ้างบางทีจะรู้จักน้อยเกินไป จึงไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีคุณธรรมความสามารถที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์มันก็ไม่รู้เรื่องอาตมาอยากจะบอกว่าในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่ถ้าโดยสรุปแล้วก็พูดได้เป็นสามอย่างหน้าที่มีอยู่สามอย่างหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองหน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองนี่อย่างหนึ่ง หน้าที่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นออกไปนอกจากตัวเราอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ที่สามก็คือหน้าที่ที่ต้องพักผ่อนให้มีกำลังสำหรับจะทำประโยชน์เหล่านั้นฟังดูแล้วก็อาจจะหน้าหัวสำหรับคนบางคน ที่มาพูดว่า แม้แต่การพักผ่อนนี่ก็เป็นหน้าที่เขามักจะไม่รู้สึกว่าการพักผ่อนเป็นหน้าที่นั่นก็เลยไม่สนใจในการพักผ่อนไม่ได้รับการพักผ่อนที่ถูกต้องไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนั่นก็เลยกลายเป็นคนทุพพลภาพไม่ทางกายก็ทางจิตหรือทั้งสองอย่างนั่นแหละท่านขอให้มองดูเป็นพิเศษในสิ่งที่เรียกว่าการพักผ่อนมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องสนใจและดูแลให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอในหน้าที่ของเราข้อที่หนึ่งทำประโยชน์ตนทุกอย่างข้อหน้าที่ข้อที่สองทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันไปเสียทุกอย่างและทีนี้หน้าที่ที่สามก็คือมีการพักผ่อนซึ่งฟังดูแล้วมันก็หน้าหัวว่าหน้าที่ที่จะต้องพักผ่อนการไม่ทำหน้าที่กลายเป็นหน้าที่การไม่ทำหน้าที่คือการพักผ่อนมันกลายเป็นหน้าที่ขึ้นมาอย่างนี้เราต้องมีหน้าที่ในการพักผ่อนนั่นขอทุกคนสังเกตดูดีๆมันทำหน้าที่ครบทั้งสามอย่างนี้แล้วหรือยังเราไม่ต้องแจงโดยรายละเอียดนะเพราะมันมากนักมันนับไม่ไหวว่าหน้าที่ในการทำประโยชน์ตนเองมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทำเพื่อประโยชน์ตนเองแล้วหน้าที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทำประโยชน์แก่คนบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านในเมืองในประเทศกระทั่งในโลกมันต้องทำประโยชน์แก่คนในโลกเพราะว่าเราก็เป็นคนในโลกเป็นประชาชนของโลกมีส่วนที่จะต้องพัฒนาโลกทั้งหมดนี้เรียกว่าหน้าที่เพื่อผู้อื่นทีนี้ว่าทำหน้าที่นั้นมันเหนื่อยมันกินแรงงานกินแรงงานมันก็เหนื่อยลงไปมันก็จะต้องพักผ่อนคือฟื้นกำลังขึ้นมาเติมกำลังให้มันมาให้มันเกิดขึ้นใหม่มันก็มอบไฟฟ้าที่ใช้มันจนหมดนะมันก็ต้องพักผ่อนคือชาร์จเติมเข้าไปใหม่ให้มันสมบูรณ์ดังเดิมธรรมชาติก็กำหนดมาแล้วว่าเรามีเวลาทำการงานเท่านั้นเท่านี้แล้วเราก็มีเวลาพักผ่อนและหลับนอนเป็นการพักผ่อนเป็นการฟื้นกำลังขึ้นมาใหม่สำหรับวันรุ่งขึ้น 24ชั่วโมงนี่อย่างน้อยก็เป็นการพักผ่อนสัก8ชั่วโมง26ชั่วโมงนั้นทำอะไรทำไปทำเพื่อตนสัก8ชั่วโมงทำเพื่อผู้อื่นสัก8ชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนสัก8ชั่วโมงนี่ก็จะเป็นการถูกต้องว่ามันเกิดมามีชีวิตมีหน้าที่ก็ทำให้สมบูรณ์อย่างนี้มันก็จะไม่เกิดปัญหาทีนี้มันยุ่งไปหมดมันมีความเห็นแก่ตัวคือกิเลสตัณหาอุปาทานมันเป็นกิเลสชอบงำแล้วมันก็ทำหน้าที่แต่ส่งเสริมกิเลส มันจะเอาเวลาทั้ง24ชั่วโมงนะไปส่งเสริมกิเลสให้หมดสิ้นไม่มาทำหน้าที่ประโยชน์ตนสัก8ชั่วโมงประโยชน์ผู้อื่นสัก8ชั่วโมงพักผ่อนสัก8ชั่วโมงมันต้องการแต่จะใช้เวลาทั้งสิ้นสนองกิเลสโดยวิธีการต่างๆนานาเป็นการส่งเสริมกิเลสไปทุกๆอิริยาบถทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับและทั้งตื่นให้มันเป็นการส่งเสริมกิเลสไปจนหมดนี่เรียกว่าบุตรชนที่ยังหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าหน้าที่โดยแท้จริงนั่นมีอย่างไรความเป็นมนุษย์มีหน้าที่อย่างไรความเป็นมนุษย์แปลว่ามนุษย์เนี่ยมันจิตใจมันสูงถ้าจิตใจมันสูงมันควรจะทำหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวนี้มันสูงไม่ได้มันก็ไปทำหน้าที่ต่ำๆกันเสียหมดมันก็เลยลดจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่สัญชาตญาณอย่างสัตว์ควบคุมไม่ได้ก็ทำอะไรไปอย่างกับว่าเป็นสัตว์คือเป็นสัตว์แล้วไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์กันแล้วนี่ขอให้รู้จักหน้าที่รู้จักหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ให้ครบบริบูรณ์อ้าวทีนี้ก็จะดูเรื่องหน้าที่นั่นกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกทีละอย่างใน3อย่างนั่นดูกันทีละอย่างง่ายดีหน้าที่ทีแรกก็ในการทำหน้าที่เพื่อตนโดยสรุปกว้างๆทั้งหมดแล้วหน้าที่เพื่อตนนั่นน่ะมันก็คือหน้าที่เพื่อรอดชีวิตอยู่ในอย่างหนึ่งและให้รอดจากความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์เบียดเบียนนี่อีกอย่างหนึ่งเคยลองดูดีๆว่ามันเป็นสองอย่างอยู่เพียงแต่รอดชีวิตนั่นมันไม่พอหรอกถ้ารอดชีวิตอยู่ได้กับการบีบคั้นของกิเลสมันก็ตกนรกทั้งเป็นตลอดชาติท่านต้องให้รอดจากการบีบคั้นของกิเลสด้วยในข้อที่ทำให้รอดชีวิตนี่คือการดำรงชีวิตทำมาหากินบริหารร่างกายอะไรต่างๆทุกอย่างที่ให้มันรอดชีวิตอยู่ได้ในระดับที่ปกติไม่ใช่มีร่างกายทรุดโทรมไม่สมประกอบให้ร่างกายรอดชีวิตอยู่ได้ในลักษณะที่จะทำอะไรได้ตามปกตินี่รอดที่หนึ่งเป็นความรอดที่หนึ่งบางคนก็ยังไม่รอดนะคนในโลกเนี่ยบางคนก็ยังไม่รอดในความรอดที่หนึ่งเนี่ยคือมีร่างกายไม่สมประกอบมีร่างกายทุกพลภาพพิกลพิการเพราะเขาเองเนี่ยเป็นผู้ทำมันทั้งนั้นแต่ไม่เคยมีใครมาทำให้เป็นคนไม่บริหารร่างกายเป็นคนบูชายาเสพติดเป็นคนบูชาสิ่งที่เป็นข้าศึกแม้แต่ความรอดด้านร่างกายก็ยังไม่มีมันก็ยากที่จะมีความรอดด้านจิตใจเพราะมันโง่เกินไปให้รอดด้านจิตใจก็ว่าจิตใจเป็นอิสระไม่เกิดกิเลสหรือความทุกข์ขึ้นครอบงำแม้แต่นิวรณ์ทั้ง5เนี่ยก็ไม่รบกวนกิเลสทั้ง3โลภะโทสะโมหะก็ยังไม่รบกวนแล้วก็ไม่มีกิเลสหมักหมมเป็นทุนสำรองไว้เป็นพวกอนุสัยเป็นพวกอาสวะมันก็เลยไม่มีกิเลสที่จะออกมาสำหรับทำให้เกิดความทุกข์ กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนกับไฟมันให้เกิดความร้อนกิเลสก็เหมือนกับไฟทุกข์ก็เหมือนกับความร้อนที่เผาผลาญถ้าไม่มีกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงมันก็มันจะทำอะไรพูดอะไรหรือคิดอะไรไปในทางที่ทำให้ตัวเองมันร้อนเหมือนกับไฟเผานี่เราต้องรอดจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ร้อนมันก็ถูกไฟเผานี่ด้วยและชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นนิพพานทั้งทางกายและทางจิตคือทางฝ่ายร่างกายก็เย็นเป็นสุขทางฝ่ายจิตใจก็เย็นเป็นสุขมันมีความเย็นทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายใจ คือไฟทางฝ่ายวัตถุไฟร่างกายก็ไม่แผดเผาไฟในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ไม่แผดเผาบุคคลนั้นจึงมีความเย็นทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตใจความเย็นเนี่ยคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นคำว่าเย็นเป็นความหมายของคำว่านิพพานเย็นน้อยๆกับนิพพานน้อยๆเย็นมากๆก็เป็นนิพพานมากๆเย็นชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวเย็นตลอดการเด็ดขาดลงไปก็เป็นนิพพานโดยเด็ดขาดโดยนิรันดรเมื่อใดมันมีความเย็นถ้าไม่มีไฟกิเลสเผาไปรู้ตัวนั้นเหมือนนิพพานมาเยี่ยมแล้วว่าจะเป็นนิพพานน้อยๆแต่มีคนมันไม่สนใจก็ความร้อนของกิเลสมันมากนักมันครอบงำมันท่วมทับไว้เรื่อยไว้ให้สนใจแต่ในเรื่องของความร้อนแล้วก็เห็นความร้อนเป็นเรื่องสนุกสนานเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันเป็นของร้อนเมื่อจิตมันมีอวิชชาไปพอใจในของร้อนแล้วมันก็สมัครที่จะอยู่ในความร้อนเติบโตอยู่ในความร้อนมันจึงเกิดคำพูดว่าลุ่มไหลอยู่ในกองทุกข์มันหน้าหัวเนี่ยมันโง่สักเท่าไรถ้ามันลุ่มไหลอยู่ในความทุกข์ลุ่มไหลอยู่ในกองทุกข์เนี่ยมันโง่สักเท่าไรเป็นความทุกข์แล้วยังลุ่มไหลไม่ต้องเห็นนิจังทุกขังอนัตตาจึงจะเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์บทสวดมนต์ที่สวดกันอยู่ทุกวันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะค่อยๆเกลียดความทุกข์ถ้าไม่เห็นอนิจังทุกขังอนัตตามันก็ยิ่งชอบที่จะจมอยู่ในความทุกข์เพราะมันสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินกระโดดโลดเต้นนี่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่าเราต้องรอดจากสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่ารอดแต่เพียงร่างกายทางวัตถุมีไร่มีนามีเงินมีท้องมีบ้านมีเรือนมีอะไรสบายสะดวกหมดแล้วนั่นมันรอดฝ่ายชีวิตรอดทางร่างกายทีนี้ถ้าว่าไม่มีถ้าว่าจิตใจไม่มีความทุกข์เดือดเบียดนั่นเป็นอีกรอดทางหากรอดทางธรรมรอดทางจิตรอดทางวิญญาณคอยนึกถึงรอดนะทั้งสองรอดนี่ไว้ให้เป็นคู่กันมิฉะนั้นระวังจะเป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียวถ้ารู้จักทำความรอดเพียงครึ่งเดียวก็เป็นมนุษย์เพียงครึ่งเดียวแล้วโดยมากมันก็เป็นไม่ค่อยจะเป็นไปได้หรอกครึ่งเดียวถ้าว่ามันผิดมันร้อนมาจากภายในคือเรื่องของกิเลสอวิชชาแล้วร่างกายก็คอยร้อนไปด้วยมันทำให้เกิดการทำผิดทางร่างกายจนร่างกายก็ปล่อยร้อนไปด้วยมันก็เลยร้อนทั้งทางกายและทางจิตนี่เต็มที่เป็นบุตุชนเต็มที่เอากันอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกได้เท่าไรก็ขจัดออกไปเสียเท่านั้นให้มันร้อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงให้มันเหลือแต่น้อยจนไม่ปรากฏหรือถ้าปรากฏก็เรียกว่าเป็นความเย็นไอ้ความร้อนที่ว่ามันไม่มีเลยนะมันเป็นอีกอย่างนึงเมื่อที่จะกำหนดความเย็นเช่นน้ำแข็งอันนี้มันก็ยังมีความร้อนพอที่จะกำหนดได้ว่าสักเท่าไรแต่นี้เขาสมมติว่าเย็นจริงๆมันเป็นความร้อนที่น้อยมากเมื่อมันผิดกันกับความร้อนในร่างกายมันก็รู้สึกว่าเย็นถ้าความร้อนในร่างกายมีสักร้อยหน่วยแล้วความร้อนในนั่งแข็งมีเพียงหน่วยเดียวมากระทบกับร่างกายร่างกายมันก็รู้สึกเย็นแค่นั้นที่จริงมันก็มีความร้อนในระดับหนึ่งนี่บุตรชนธรรมดาก็สามารถจะทำให้ความร้อนลดลงไปลดลงไปเป็นอันมากถ้าหมดความร้อนจริงก็เป็นพระอรหันต์จะเรียกได้ว่าหมดความร้อนโดยสิ้นเชิงก็ต้องเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันยังมากเกินไปก็เอาใจว่ามันมีความเย็นพอสมควรแต่ชีวิตไม่เท้าผลาญกันตรงๆมันเป็นเรื่องของไอ้ชั้นเป็นชั้นไงเป็นชั้นชั้นของระดับจิตความชั่วร้อนมากความชั่วร้อนมากร้อนที่สุด ไอ้ความดีมันร้อนน้อยมีส่วนร้อนน้อยถ้าไปยึดถือเข้ามันก็ร้อนถ้าไม่ชั่วไม่ดีพ้นหมดไปแล้วน่ะจึงจะไม่มีความร้อนเป็นความสงบความชั่วนั้นไม่สงบแน่นอนเห็นได้ชัดความดีมันก็วุ่นวายยังไม่สงบน่าจะดีที่สุดมันยังมีวุ่นวายอยู่ในส่วนที่ว่ามันดีเพราะมันนิสัยว่าดีแต่ถ้ามันเนื้อดีขึ้นไปนะมันจึงจะเป็นความว่างหรือเป็นความสงบถ้าต้องการในความเย็นสงบโดยแท้จริงเนี่ยก็ต้องเง้อไปในทางที่ว่าไม่หลงดีไม่บ้าดีไม่อวดดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีไม่แบกของหนักคือความดีตอนนี้เราเคยพูดกันมาหลายหนแล้วว่าไอ้ความชั่วเนี่ยมันก็ก้อนหินแบกเท่าก็เป็นทุกข์หนักกระวนกระวายไอ้ความดีเนี่ยเหมือนเพชรพลอยแบกเท่ากันหนักเหมือนกันถ้าเพชรพลอยมันใหญ่เท่าก้อนหินมันก็หนักเท่ากันไอ้ความดีมันแบกเท่ามันก็หนักนั่นไม่เอาทั้งชั่วและทั้งดีมันจึงจะพ้นขึ้นไปเป็นความว่างนั่นกับข้าวเกศของนิพพานไม่มีตัวตนสำหรับจะแบกว่าเป็นของตนไม่มีตัวตนของอวิชชาที่จะแบกว่าเป็นของตนเลยอำนาจอุปาทานก็เลยหมดปัญหาไม่มีของหนักจะเรียกว่าไม่มีทุกอย่างเลยไม่มีของร้อนไม่มีของมืดไม่มีของเสียบแทงไม่มีของผูกมัดรัดรึงไม่มีของครอบงำหุ้มห่ออย่างนี้เรียกว่าสูงสุดของความหลุดพ้นเป็นจุดสูงสุดของมนุษย์ในส่วนตนเองทีนี้ถ้าเราพัฒนาสัญชาตญาณ อย่างกิเลสได้เป็นสัญชาตญาณอย่างโพธิแล้วมันก็ง่ายที่จะเป็นเช่นนั้นคือมันเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเมื่อพูดถึงจิตว่างเนี่ยคนเขาก็พร้อมที่จะหัวเราะเยาะเพราะความไม่เข้าใจผู้พูดก็ถูกหัวเราะเยาะเพราะว่าผู้ฟังมันไม่เข้าใจมันคิดเป็นว่าเป็นเรื่องไม่รู้สึกอะไรไม่ทำอะไรไม่รับผิดชอบอะไรนั่นไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าจิตว่างเนี่ยคือมันว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูอะไรที่เป็นความหมายว่าตัวตนว่าของตนว่าตัวกูว่าของกูมันไม่มีอยู่ในจิตนั้นจิตนั้นมันจึงว่างเมื่อมันว่างจากกิเลสประเภทนั้นแล้วมันก็มีอยู่แต่สติปัญญาอันสูงสุดตามธรรมชาติของจิตที่มีสัญชาตญาณแห่งความรู้แต่นี่มันพัฒนาผิดมันเป็นกิเลสมันรู้ในทางกิเลสกั้นเอาความรู้ในทางกิเลสออกไปหมดแล้วมันก็รู้อย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรจิตว่างว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวตนมันก็เลยเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเนี่ยทำอะไรด้วยจิตว่างอ่ะต้องคิดดูดีๆเลยมันสบายที่สุดนะสนุกดูเองอ่ะมันไม่อยู่เสมอจิตมันวุ่นวายแล้วมันก็ทำอะไรไม่สนุกตรงนั้นอ่ะจะทำอะไรมันก็ไม่สนุกแม้แต่กินข้าวมันก็ไม่อร่อยแม้จะนอนมันก็นอนไม่หลับถ้าจิตมันไม่ว่างถ้าจิตมันว่างมันก็ทำได้ดีเช่นว่าจะไปพูดในที่ประชุมอย่างที่เราขอเชิญมาพูดในที่ประชุมต่อหน้าคนมากๆถ้าจิตมันไม่ว่างมันมีตัวกูมีของกูมันก็ประมาทนะมันก็ประมามาพูดมันก็ประมาตลอดไปบางทีก็พูดไม่ออกไม่พูดออกก็พูดไม่ได้ดีเพราะจิตมันไม่ว่างมันอัดเต็มนั่นอยู่ด้วยตัวกูหรือของกูถ้าจิตมันว่างก็พูดจาได้สบายได้เรียบร้อยได้ไปเลาะได้คล่องแคล่วเมื่อที่สุดจะทำงานฝีมืออะไรที่มันทำยากๆถ้าจิตมันไม่ว่างก็โกรธตัวเองโกรธเครื่องมือโกรธสิ่งของก็ทำไม่ได้ ยังก็จะจับแจกันดอกไม้ให้ดูสวยสดนะถ้าจิตใจมันอัดคลุ้งเป็นไฟอยู่มันทำไม่ได้มันไม่รู้ว่าสวยอย่างไรถ้าจิตใจมันว่างจากตัวกูของกูจัดดอกไม้ไปตามความรู้สึกอันนั้นก็มันก็จะเป็นแจกันที่จัดได้สวยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนมันจะเล่นกีฬาที่มันต้องใช้ฝีมือมากโดยเฉพาะอย่างแบดมินตันนะเทนนิสหรืออะไรก็ตามถ้าจิตมันวุ่นวายแล้วมันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกปรารภตัวตนจะแพ้จะชนะจะอย่างนั้นจะอย่างนี้มันแบ่งกำลังจิตไปจะหมดมันก็แสดงฝีมือไม่ได้ดีมันเลิกคิดเรื่องนั้นไปหมดกำลังจิตทั้งหมดเอามาใช้แสดงฝีมือมันก็เล่นกีฬาได้ดีมันชนะที่จะต้องเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งเป็นอันสุดท้ายก็คือว่าถ้าฟันดาบถือดาบคนละเล่มแล้วเข้ามาต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยถ้าคนหนึ่งจิตมันไม่ว่างมันมัวแต่พะวงถึงตัวกูของกูอยู่มันก็ต้องตายแหละต้องพ่ายแพ้แก่ฝ่ายที่จิตมันว่างมันทำอะไรได้ดีที่สุดมันช่วยโอกาสได้ดีที่สุดมันแสดงฝีมือได้ดีที่สุดถ้าในคนที่ฟันดาบด้วยจิตที่มันว่างจากตัวกูของกูมันจึงมีทางส่วนชนะชนะไอ้คนโง่โง่ที่เต็มอัดอยู่ในตัวกูของกูจนมันยุ่งกันไปหมดในจิตใจทำอะไรไม่ถูกถ้าเรื่องประณีตละเอียดสุขุมอย่างนี้ทำได้สำเร็จแล้วไอ้เรื่องง่ายๆกว่านั้นมันก็สำเร็จได้ง่ายจะไถนาจะขุดดินเนี่ยทำได้ง่ายกว่าแต่ทั้งนั้นก็เถอะถ้าทำด้วยจิตว่างแล้วมันสบายกว่าสนุกกว่าสบายกว่าไม่เหนื่อยถ้าเหงื่อจะออกมามันก็กลายเป็นน้ำมนต์อาบให้เย็นถ้าจิตมันวุ่นเหงื่อออกมานิดเดียวมันก็ร้อนมันก็โกรธมันก็แช่งตัวเองแช่งดินฟ้าอากาศแช่งเทวดาผีสางอะไรแล้วก็คิดว่าไม่ทำละทำงานเนี่ยไปขโมยดีกว่าก็เลิกทำงานไปเป็นคนขี้ต้นขโมยไปเสียอย่างนี้เพราะว่ามันไม่รู้จักทำจิตให้พอใจกับการงานที่ทำเพราะมันไม่ว่างเพราะมันมีตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสคอยผลักดันอยู่เสมอถ้าเราพัฒนาจิตคือพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นโพธิได้มันก็มีจิตว่างทำงานทุกอย่างได้จิตว่างเป็นสุขเมื่อกำลังทำนั่นเองทีนี้ในการทำประโยชน์ตนเนี่ยในเรื่องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าคนเรามันมีปัญหาเสมอก็มีปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้ซึ่งจะต้องตัดสินใจลงไปถ้าจิตมันวุ่นวายเต็มไปด้วยตัวกูของกูมันตัดสินผิดหมดแม่จิตมันต้องเกลี้ยงจิตมันต้องสงบจิตมันต้องเย็นจิตมันต้องว่างมันจึงจะตัดสินลงไปได้อย่างถูกต้องว่าข้อนี้ควรทำอย่างไรทำเท่าไรทำเพียงไหนทำเมื่อไรมันจะตัดสินได้ถูกต้องในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการตัดสินใจพลาดมันก็พลาดหมดตลอดสายการจะตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องก็ต้องทำด้วยจิตที่ปกติไม่ถูกรบกวนด้วยสัญชาตญาณอย่างกิเลสคือสัญชาตญาณอย่างสัตว์หรือเรียกว่าความรู้สึกฝ่ายต่ำไอ้สิ่งเหล่านี้อย่ามารบกวนจิตใจให้จิตใจเป็นอิสระแล้วทำอะไรจะตัดสินใจอะไรไม่จะตัดสินใจได้ถูกต้องทีนี้ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วมีสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วปราศจากความรู้สึกตัวตนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วฉันก็สามารถที่จะควบคุมความฉลาดฟังดูมันก็แปลกนะว่าความฉลาดเฉลียวฉลาดนั่นยังเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมนะถ้าควบคุมไม่ได้ความฉลาดนั่นแหละจะเกิดเป็นการทำผิดทำเลวอย่างสูงสุดเพราะฉลาดจึงพูดได้ว่าความฉลาดนั่นไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ความฉลาดนั้นไปเป็นโจรมหาโจรอันร้ายกาจก็ได้ถ้าควบคุมความฉลาดได้ถูกต้องมันก็เป็นในทางที่ถูกต้องมันก็ไปจบอยู่ที่การเป็นพระอรหันต์ถ้ามันควบคุมความฉลาดไม่ได้มันก็คดโกงมันก็คอร์รัปชันมันก็ต้องหลีกออกจากสังคมมันก็ต้องไปดันทุนลังไปเป็นมหาโจรอันร้ายกาจดำรงตนอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดนั้นเนี่ยคนเรามักจะควบคุมความฉลาดของตนไม่ได้มักจะปล่อยทางฉลาดเนี่ยเดินไปในทางผิดไปเผลอคนนี้เกี่ยวไปให้นักขโมยดีกว่าหรือว่าเอาสักทีก่อนเถอะเนี่ยมันควบคุมความฉลาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่ว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมสติปัญญาตามธรรมดาที่เรียกว่าสติปัญญาตามธรรมดานั่นน่ะต้องควบคุมถ้าไม่ควบคุมมันเดินผิดทางถ้าใช้นี่ออกจะลำบากสติปัญญาใช้ได้ทั้งสองอย่างสติปัญญาชนิดที่ยังไม่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาชนิดที่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาเราจะต้องระวังกันให้ดีๆภาษาบาลีเขาแยกเรียกกันคนละอย่างสติปัญญาชนิดเฉโกนะมันฉลาดเท่าไรเท่าไรก็ได้แต่ถ้าสติปัญญาชนิดปัญญาล้วนเป็นอธิปัญญาแล้วมันผิดพลาดไม่ได้นั่นเด็กที่ฉลาดตรงนั้นมันทำผิดอย่างเลวร้ายก็ได้ก็เป็นโจรก็ได้ภาษาฝรั่งเขาก็แบ่งไว้ดีว่าถ้าเป็นอินเทเล็กต์อินเทเล็กต์สติปัญญาอย่างอินเทเล็กต์นี่ยังไว้ใจไม่ได้มันจะไปในทางไหนก็ได้ถ้ามันเป็นสติปัญญาอย่างวิสดัมเป็นอินไซต์เป็นอินทูอิชั่นเป็นอะไรนั้นมันไหวใจได้มันไม่ไปในทางผิดในสติปัญญาตามธรรมดาของมนุษย์มันเป็นแต่เพียงสติปัญญาเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของมันสมองที่ฝึกไว้ดีที่ทำไว้ดีแต่ถ้าไม่ควบคุมมันหันไปในทางผิดแล้วมันก็ผิดลึกผิดร้ายกาจนี่เราจะต้องมีการควบคุมความเฉลียวฉลาดไว้ให้ได้จึงจะปลอดภัย ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาเป็นสัญชาตญาณโพธิได้แล้วมันก็ควบคุมไม่สติปัญญาได้คือควบคุมความฉลาดต้องตนไว้ได้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องที่นี่ดูต่อไปว่าจะใช้กันอย่างไรในหน้าที่ทำประโยชน์ตัวเองเมื่อพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่ามาแล้วบรรเทาสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูได้แล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานด้วยอำนาจแห่งตัวกูของกูสามารถจะทำงานให้สนุกมีความสุขเมื่อกำลังทำการงานสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ให้รู้สึกเป็นของสนุกแล้วก็มีความรู้สึกเป็นสุขเสียได้ในคราวเดียวกันเนี่ยความสุขแท้จริงอยู่ที่นี่ทุกคนเคยรู้ไว้ว่าไอ้ความสุขบำรุงบำเรอนั่นน่ะมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่มีที่สิ้นสุดจะดึงไปทางต่ำเมื่อไรก็ได้ความสุขที่แท้จริงนั่นคือความรู้สึกที่เกิดมาจากความพอใจว่าได้ทำหน้าที่ของตนถูกต้องเมื่อเราได้ทำหน้าที่ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแล้วก็พอใจว่าเรามีความสามารถพอใจตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นี่ก็เคารพตัวเองแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขสัญชาตญาณที่พัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วมันก็พอใจในการทำหน้าที่อย่างถูกต้องทำงานสนุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำงานสมมติเราจะเป็นชาวนาชาวสวนมาใช้นาอยู่เมื่อขุดดินจูนั่นแหละมันพอใจในความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันก็พอใจใช้นาเหงื่อไหลท่วมตัวตะวันสูงแล้วก็ยังไม่ต้องกินข้าวมันพอใจเลยมันสนุกนั่นมันเป็นสุขชนิดนี้เป็นสุขแท้จริงคือไม่เผาผลาญไม่ใช่กิเลสแล้วเป็นสุขชนิดที่ทำให้เงินเหลือเงินเหลือความสุขมีสองชนิดความสุขแท้จริงคือมาจากความพอใจในการทำหน้าที่เงินมันก็เหลือเ คือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงคือความสุขปลอมความสุขชัดเทียมไม่กินเงินไม่มีเหลือทำเงินหมดหายไปหมดความสุขมีอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งทำเงินเหลือชนิดหนึ่งทำเงินเท่าไรก็ไม่พอก็ต้องมีสัญชาตญาณในการบังคับตัวเองรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองได้สามารถจะมีความสุขชนิดที่แท้จริงได้คือสนุกในการทำหน้าที่แล้วเป็นสุขเพียงตั้งแต่ขณะนั้นถ้าท่านเป็นสุขแล้วมันก็ไม่ต้องเร่หาความสุขหลอกลวงอย่างอื่นไม่ต้องไปเริงรมไม่ต้องไปยาเสพติดไม่ต้องไปยาอบายามุขไม่ต้องไปอะไรอีกทีนี้คนมันไม่รู้จักไอ้ความสุขที่แท้จริงมันก็ต้องไปชอบความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเพราะว่าสังขารญาณของมันยังต่ำเหมือนกับสัตว์อยู่ยังไม่ได้พัฒนายังมวงที่จะไล่เลวไล่กว่าสัตว์ซะอีกเป็นสัญชาตญาณในโพธิสัตว์น่าจะมีสัญชาตญาณต่ำมันก็ต่ำอย่างธรรมดาไอ้สัญชาตญาณต่ำของคนน่ะมันเป็นไปเพื่อกิเลสมากขึ้นมันเลวกว่าสัตว์ไปซะอีกข้อนี้เป็นข้อที่ทำให้คนมีความทุกข์มากกว่าสัตว์อ้าวทีนี้จะดูต่อไปอีกข้อหนึ่งว่าถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างดีอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่มันสามารถทำให้มีธรรมะประเสริฐ4ประการธรรมะประเสริฐ4ประการเพื่อจำไว้ดีคนเราแต่ละคนแต่ละวันน่ะรอดตัวได้ด้วยธรรมะ4ประการ4ประการคือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญา ต้องดูว่าวันหนึ่งมันมีเรื่องอะไรวันหนึ่งมันมีเรื่องคือว่ามีอะไรมากระทบตามีอะไรมากระทบหูจมูกลิ้นกายคืออารมณ์มากระทบมากระทบจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าไม่ฉลาดพอมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเป็นความโง่เป็นผัสสะโง่เป็นเวทนาโง่เป็นตัณหาเป็นอุปาทานและเป็นทุกข์ถ้าเรามีธรรมะ4ประการคุ้มครองแล้วไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นตรงกันข้ามคือพอมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนี้ก็มีข้อที่1คือสติระลึกได้ถึงปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องของสิ่งทั้งปวงว่ามีอยู่อย่างไรสติเป็นตัวที่ไประลึกได้ถึงปัญญาที่ได้ศึกษาว่าอย่างเพียงพอแล้วก็เอาปัญญามาควบคุมสถานการณ์ในเวลานั้นคือควบคุมปัจจัยไม่ให้มันโง่ได้ไม่ให้มันผิดพลาดได้ไม่ให้มันเกิดกิเลสได้เพราะสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่คือปัญญาที่มาทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์อยู่มันเป็นเรื่องที่3ที่เรากำลังของสัมปชัญญะไม่พอที่จะตัดปัญหาจะตัดกิเลสก็ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปกำลังจิตที่สูงสุดเพิ่มเข้าไปนี่เป็นอย่างที่4นี่เพื่อจำกันไว้ดีว่าไอ้ชีวิตประจำวันน่ะต้องการในธรรมะอุปกรณ์สำคัญที่สุดอยู่ชุดหนึ่งคือ4ข้อนี่เองจะต้องมีสติให้ทันเหตุการณ์ที่มันเกิดการกระทบทางอายตนะแล้วสตินั่นน่ะมันไปค้นเอาปัญญาคือความรู้อะไรเป็นอะไรคืออย่างไรอย่างไรมาก็ได้ศึกษาไว้เพียงพอโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาศึกษาไว้อย่างเพียงพอสติเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะควบคุมสถานการณ์อยู่ตรงหน้าถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่เพียงพอที่จะตัดปัญหาต้องเพิ่มกำลังสมาธิคือกำลังจิตเข้าไปอย่างรุนแรงมันก็ตัดกิเลสตัดปัญหาได้เนี่ยเธอจำไว้เถอะว่ามันต้องใช้ในทุกกรณีในทุกวันแต่ละวันว่ามีสติไปเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าเหตุการณ์แล้วเพิ่มกำลังสมาธิลงไปมันไอ้กับไอ้ปัญญานั่นมันก็ตัดกิเลสมันตัดปัญหาอะไรต่างๆได้เรียกว่าสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิแต่ว่าการทำหน้าที่นั้นมันมีสติแล้วปัญญามาเป็นสัมปชัญญะแล้วเพิ่มกำลังสมาธิอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการน่ะไม่ว่าเรื่องที่บ้านหรือไม่ว่าเรื่องที่วัดน่ะ ถ้าอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่จะนำมาซึ่งความทุกข์หรือเกิดกิเลสก็ตามนี่จะต้องมีสติแล้วปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะอยู่ตรงหน้าแล้วก็เพิ่มกำลังสมาธิให้แก่สัมปชัญญะไอ้สี่เกลือนี่ก็ทำหน้าที่โดยสะดวกโดยสมบูรณ์โดยถูกต้องกำจัดปัญหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้จริงก็จะมีธรรมะประเสริฐสี่อย่างนี่เป็นคู่มือประจำกายประจำตัวเหมือนกับนักรบที่มีอาวุธครบถ้วนต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์ขอพูดต่อไปอีกว่าถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่าแล้วต่อไปนี้จะเป็นคนไม่เป็นเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนโง่ทั้งหลายเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรมาให้รักก็รักอะไรมาให้เกลียดก็เกลียดเจ้าอารมณ์เหล่านี้มันอ่อนไหวอารมณ์ไปในทางอ่อนไหวเป็นไปตามไปทางหนึ่งมันกระด้างมันมีอยู่สองอารมณ์อารมณ์ของคนเรามีอยู่สองอารมณ์อ่อนไหวไปตามอารมณ์ง่ายมันก็มีปัญหาไปตามจิตที่มันอ่อนแอและอ่อนไหวอีกทางหนึ่งเป็นคนกระด้างมันโหกห้ามมันตัดบทไปอย่างโง่เป็นกระด้างนี่มันก็ได้รับโทษตามแบบของความกระด้างถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้ดีแล้วมันไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ในทางที่จะอ่อนไหวแล้วมันเป็นเจ้าอารมณ์ในทางที่จะกระด้างมันไม่อ่อนไหวมันไม่กระด้างมันก็เลยอยู่ตรงกลางมันก็ถูกต้องมันก็สำเร็จประโยชน์คนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยมันก็รักโกรธเกลียดตัวง่ายเรื่องนิดเดียวมันก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่โตได้เรื่องนิดเดียวเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกลัวอะไรก็ตามนิดเดียวมันก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารได้เพราะมันเป็นเจ้าอารมณ์มันอ่อนไหวที่ถ้ามันเป็นกระด้างมันก็ตรงกันข้ามมันก็โหกห้ากระโชกกระชากมันก็ตัดบทอย่างตัดบทออกไปอย่างผิดๆเนี่ยความคิดเป็นไปอย่างผิดๆเพราะความโง่เพราะความกระด้างเพราะนั้นเราต้องไม่เป็นเจ้าอารมณ์ทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่อ่อนแออ่อนไหวไปตามอารมณ์ก็ไม่มีฝ่ายที่กระด้างบ้าระห่ำไปตามความโง่วิชามันก็ไม่มีนี่เรียกว่าเป็นไม่เป็นเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์กำจัดความเป็นคนเจ้าอารมณ์จะได้เพราะสัญชาตญาณที่พัฒนาว่าอย่างถูกต้องแล้วจะทำหน้าที่ของตนได้ถูกต้องทีนี้ก็ข้อสุดท้ายว่าคนที่พัฒนาสัญชาตญาณได้ดีขนาดนี้นั่นมันเหมือนกับมีพระเจ้าที่แท้จริงคุ้มครองให้พูดอย่างสมมตินะสมมติเหมือนกับมีพระเป็นเจ้าที่แท้จริงมาคุ้มครองไม่ให้ทำอะไรผิดมาช่วยคุ้มครองป้องกันมารักษามาช่วยเหลือทั้งป้องกันและทั้งช่วยเหลือเพราะมีสัญชาตญาณในความถูกต้องมาคุ้มครองแล้วก็มาช่วยเหลือด้วยเนี่ยพระเจ้าที่แท้จริงคือหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นคือพระเจ้าถ้าไม่ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วไม่มีพระเจ้าไหนมาช่วยล่ะแม้จะมีพระเจ้าสักพวงหนึ่งมาตั้งใจจะช่วยมันก็ไม่ช่วยได้มันไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่ถูกต้องมันต้องทำหน้าที่ถูกต้องพระเจ้าจึงจะมีมาสำหรับช่วยคือความประสบความสำเร็จมันจะมีมาไอ้หน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าหน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้ดีแล้วหน้าที่ทั้งหมดก็กลายเป็นพระเจ้าแล้วก็ช่วยตลอดการช่วยหมดช่วยไม่มีเหลือเนี่ยพุทธบริษัทต้องมีพระเจ้าจะมันมีในรูปอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์รักโกรธเกลียดกลัวเหมือนคนอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าชนิดนั้นมีแต่พระเจ้าคือสิ่งที่จะช่วยได้คือการทำหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ของแต่ละคนนั่นแหละคือพระเจ้าของแต่ละคนคอยถือเป็นหลักไว้ว่าหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นแหละคือพระเจ้าที่จะช่วยเราได้ เมื่อได้พัฒนาสัญชาตญาณพ้นจากความผิดเป็นกิเลสมาเป็นโพธิแล้วมันก็มีแต่กระแสแห่งความรู้สึกคิดนึกที่ดำเนินไปถูกต้องมันก็เลือกหน้าที่ได้ถูกต้องมันก็สามารถทำหน้าที่ได้ถูกต้องได้รับผลอย่างถูกต้องมันก็เลยเป็นพระเจ้าที่ช่วยได้ไม่ต้องเป็นตัวบุคคลเรามีพระเจ้าที่ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เรียกว่าธรรมะเป็นพระเจ้าธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องแก่สถานการณ์แก่ปัญหาของมนุษย์มีหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นพระเจ้าจบแล้วเรื่องหน้าที่ส่วนตนเองหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองมันก็จบแล้วก็พัฒนาสัญชาตญาณได้ที่นี่หน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทำแก่ผู้อื่นหน้าที่ตนเองเสร็จไปเรื่องแล้วที่หน้าที่ต่อผู้อื่นถ้าพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างที่ว่ามาอย่าลืมเสียว่าอย่างไรอย่างที่ว่ามานั่นก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างน้อยมันก็ทำให้เกิดความเห็นแจ้งประจักษ์แก่ใจโดยความเป็นจริงว่าเราทุกคนแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นมันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ในครอบครัวหนึ่งอยู่คนเดียวได้มันอยู่ได้ไม่ว่าในโลกนี้ถ้าเขาให้เราอยู่คนเดียวในโลกให้อะไรหมดทั้งโลกเราก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็เป็นหนี้บุญคุณของคนทั้งหลายที่เขาได้ทำอะไรไว้เป็นประโยชน์เราได้นำมาใช้มาคล้ายมากินมาอะไรอยู่รอดชีวิตอยู่ได้เป็นความรู้และสติปัญญาของคนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนั้นแหละนั่นเราจึงอยากอวดดีไปว่าเราจะทำอะไรคนเดียวได้หรือว่าแม้แต่อยู่คนเดียวในโลกได้ที่ถ้าเราไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมรับในหน้าที่ที่มันมีอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนนั่นแหละเพราะว่าคนมันต้องเนื่องกันต้องสัมพันธ์กันรู้ว่าคนแต่ละคนมีประโยชน์สัมพันธ์กันก็ต้องเคารพคบหาบูชาไปตามเรื่องแม้แต่ว่าแผ่นดินโลกนี้มีต้นไม้ต้นลายเป็นแผ่นดินโลกนี่มันก็ให้อะไรแก่เรามากให้ชีวิตอุปกรณ์แก่ชีวิตให้อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในแผ่นดินเราก็ต้องขอบคุณแผ่นดินโลกนี่ไม่ทำลายโลกไม่เป็นคนทำลายโลกเ มื่อพัฒนาสัญชาตญาณอย่างถูกต้องแล้วมันก็มีความรู้สึกได้อย่างถูกต้องว่าเราต้องช่วยผู้อื่นเราต้องช่วยผู้อื่นผู้อื่นในระดับบุคคลในครอบครัวก็ได้ผู้อื่นในระดับบุคคลในร่วมบ้านร่วมเมืองก็ได้ผู้อื่นในระดับบุคคลร่วมประเทศชาติก็ได้ผู้อื่นในระดับบุคคลร่วมโลกอยู่ในโลกด้วยกันก็ได้มันเป็นผู้อื่นทั้งนั้นมีหน้าที่ต้องสัมพันธ์กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาถึงระดับนี้แล้วไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างโง่เขลาเหมือนสัญชาตญาณขั้นต่ำแล้วมันก็ง่ายดายมันรู้สึกได้ง่ายดายว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายที่จะทำให้มันถูกต้องเมื่อพัฒนาจิตใจได้ถึงขนาดนี้มันจะรู้สึกอย่างถูกต้องขึ้นมาเองจิตส่วนลึกมันถูกต้องมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ยึดมั่นถือมันอย่างโง่เขลามันจะเกิดความรู้สึกที่ถูกต้องขึ้นมาเองเช่นมีความรู้สึกว่าจิตที่คิดจะให้นั้นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาข้อนี้มันกลับกันอยู่ระหว่างคนโง่กับคนฉลาดถ้าเป็นคนโง่จิตที่คิดจะเอานั่นแหละสบายแต่เขาถ้าเป็นคนฉลาดเป็นสัตบุรุษมันก็รู้สึกว่าจิตที่คิดจะให้น่ะสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะให้มันสบายมันเบามันไม่บีบคั้นไม่กดทับอะไรจิตมันคิดจะให้คือมันจะปล่อยตัวตนปล่อยของตนออกไปสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเข้ามาเป็นตัวกูเป็นของกู ถ้ายังรู้สึกถ้าใครนะยังรู้สึกว่าจิตที่จะเอาสบายกว่าจิตที่จะให้แล้วก็คอยรู้ว่ายังเป็นบุตุชนมากนักยังเป็นบุตุชนมากเกินไปถ้าเป็นบุตุชนพอสมควรแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าจิตที่คิดจะให้สบายเบากว่าจิตที่คิดจะเอากระทั่งว่าให้คนอื่นกินนั่นแหละอิ่มกว่าให้คนอื่นกินเราไม่กินให้คนอื่นกินนั่นแหละอิ่มกว่าหมายความว่าถ้าเรากินเองก็อิ่มเดียวๆแล้วไปถ่ายจาระก็หมดแล้วถ้าให้คนอื่นกินมันอิ่มอยู่ในจิตใจคิดขึ้นมาทีไรมันก็ยังอิ่มอิ่มไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้คนอื่นกินมันเลยอิ่มเป็นนิรันดรไม่รู้จักหมดสิ้นกินเองเดียวๆก็หมดสิ้นนั้นก็เลยเกิดการรู้สึกว่าให้คนอื่นกินนั่นน่ะอิ่มไม่รู้จักหมดจักสิ้นกินเองเดียวๆมันก็หมดอย่างนี้มันก็มีความคิดที่น้อมไปในทางที่จะช่วยผู้อื่นได้โดยง่ายมันง่ายที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่มีความคิดในทำนองนี้แล้วมันยากมากที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อมีความเห็นแก่ตัวมีตัวตนเป็นใหญ่เห็นแก่ตัวตนเป็นใหญ่แล้วมันไม่มีความคิดที่จะช่วยใครมันเอาตัวตนเป็นใหญ่เรื่อยๆไปมันคิดจะให้คนอื่นมาช่วยมันแหละมันก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยคนอื่นแต่ถ้าพัฒนาสัญชาตญาณเรื่องตัวตนได้พอสมควรแล้วไอ้ความคิดที่จะช่วยผู้อื่นมันเกิดมาเองมันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าพัฒนาสัญชาตญาณกำจัดไอ้ตัวกูของกูไว้ได้เท่าไรความคิดมันจะไหลไปเองในทางที่จะช่วยผู้อื่นในความเห็นแก่ตัวมันก็ไหลความคิดมันก็ไหลไปในทางที่ช่วยผู้อื่นแล้วโดยอัตโนมัติด้วยนะขอให้มีความไม่เห็นแก่ตัวเถอะความคิดมันจะไหลไปในทางช่วยผู้อื่นโดยอัตโนมัติคือมันเป็นไปเองเป็นไปเองเมื่อพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วสัญชาตญาณทุกแขนงมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นมันจะกินอาหารมันก็นึกถึงผู้อื่นมันจะต่อสู้มันช่วยร่วมกันต่อสู้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั่นที่สุดแต่ว่ามันจะอวดความรู้อวดความดีที่มีมันก็อวดไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ไม่ได้อวดเพื่อจะให้เขาหลงไหลแล้วเอาประโยชน์จากเขาทำนาบนหลังคนอื่นทั้งนั้นมันก็ไม่มีการแสดงความรู้อะไรให้ผู้อื่นมันก็เพื่อช่วยผู้อื่นนั่นเองอันนี้เรียกว่า มันไหลไปเองในทางที่จะช่วยผู้อื่นสรุปความในที่สุดว่าถ้าพัฒนาสัญชาตญาณมาได้ถึงขั้นนี้แล้วกล่าวได้ว่าผู้นั้นมีธรรมะที่เป็นรากฐานฝ่ายกุศลธรรมะฝ่ายกุศลคือฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องมีรากฐานเพียงพอมีรากฐานแห่งธรรมะฝ่ายกุศลอย่างเพียงพอถ้าสัญชาตญาณถูกปรับปรุงขึ้นมาจนถึงขนาดนี้นี่เรียกว่าหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ทำไปแล้วก็มาถึงหน้าที่ที่สามหน้าที่ที่สามคือหน้าที่ที่จะพักผ่อนหน้าที่สำหรับการพักผ่อนหน้าที่เพื่อมีการพักผ่อนเพื่อมีแรงมีกำลังสำหรับทำหน้าที่ทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นมาพูดถึงการพักผ่อนแล้วก็คิดดูสิว่าถ้าไม่มีการพักผ่อนมันก็ตายเช่นไม่มีการนอนไม่กี่คืนมันก็ตาย ไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอมันก็ตายแล้วมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่อย่างที่ทุกพลภาพทำอะไรไม่ได้ท่านก็ต้องขอบคุณการพักผ่อนพักผ่อนทางร่างกายก็จำเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วพักผ่อนทางจิตทางวิญญาณก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นไปอีกถ้ากิเลสครอบงำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างจากกิเลสมันบ้าแล้วมันตายแล้วในไม่กี่ชั่วโมงนะถ้ากิเลสครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลาไม่มีความว่างจากกิเลสจิตไม่ได้รับการพักผ่อนจากกิเลสแล้วไม่ทำอะไรก็เดี๋ยวก็เป็นโรคประสาทเดี๋ยวก็เป็นบ้าเดี๋ยวก็ตายแล้วต้องมีความพักผ่อนทางวิญญาณด้วยทางร่างกายก็นอนหลับพักผ่อนถ้าเพียงพอจะมีกำลังทางกายทางจิตก็มันพักผ่อนถ้าเพียงพอมันจะมีกำลังทางจิตนี่ดูจะเห็นได้ว่าคนในโลกสมัยนี้ทั้งโลกคนในโลกสมัยนี้ที่เห็นได้ว่าแทบจะไม่มีการพักผ่อนโดยเฉพาะทางจิตคนในโลกสมัยนี้ทั้งโลกไม่มีการพักผ่อนทำงานวุ่นชนิดที่เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟประโยคนี้มาในบาลีกลางคืนอัดควันคิดกลุ้มอยู่แต่ว่าจะทำอะไรพอกลางคืนนอนอัดปัดกลุ้มอยู่มาอัดควันพอรุ่งขึ้นก็วิ่งไปทำอย่างสุดความสามารถสุดเวียงเนี่ยเรียกว่ากลางวันเป็นไฟทางกายก็ไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอที่ทางจิตยิ่งไม่มีการพักผ่อนถ้ามันยิ่งโลภมากเข้าไหวมันยังคิดเผื่อมากเข้าไหวมันมีโครงการมันมีอะไรชนิดที่ไม่รู้จักสิ้นจักสุดไอ้โลกมันจึงก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งไปโลกนี่มันเจริญก้าวหน้ามันก็วิ่งไปเพราะว่าทุกคนในโลกมันไม่มีการพักผ่อนเพื่อจะหยุดความต้องการหรือความก้าวหน้าความประดิษฐ์การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆโลกมันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนจริงหรือไม่จริงฮะไปคิดดูให้ดีว่าในปัจจุบันนี้คนในโลกทั้งโลกเกือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนและโดยเฉพาะทางจิตใจทางกายมันก็ต้องพักผ่อนแล้วมันเหนื่อยทำก็ทำไม่ได้แต่ว่าแม้จะนอนแล้วจิตใจมันก็ยังไม่นอนมันก็ฝันไปตามเรื่องของมันมันไม่มีการพักผ่อนถ้ามีการพัฒนาจิตใจถึงขนาดละสัญชาตญาณตัวกูของกูลงได้มากแล้วเนี่ยมันจะเป็นการพักผ่อนทันทีเป็นการพักผ่อนอยู่ในตัวมันจะนอนหลับสนิทด้วยความเชื่อแน่ว่าปลอดภัยไม่มีอะไรที่จะต้องหวาดกลัวถ้ามันสละตัวตนได้หลับตัวตนได้ก็ต้องก็ไม่มีหวาดกลัวอะไรจะมาทำลายตัวตนมันก็นอนหลับสนิทพักผ่อนทางจิตใจเนี่ยตามแบบของธรรมะมีการพักผ่อนทางจิตใจที่เมื่อตื่นอยู่ก็เป็นการพักผ่อนเนี่ยฟังดูให้ดีเมื่อทำงานเหงื่อไหลไคลย้อยอยู่ก็เป็นการพักผ่อนเนี่ยฟังให้ดีเพราะว่าจิตมันไม่ได้มีกิเลสตัณหาปาทานกุ้มรุมมันจะใช้นาขุดดินทำสวนทำกรรมกรถีบสามล้อแจวเรือจ้างอะไรก็ตามถ้ามันมีธรรมะพอมันหยุดความอยากในภายในไม่ให้ความอยากมันรบกวนไม่ให้ความอยากรบกวนมันก็เป็นการพักผ่อนอยู่ในขณะที่ว่ามันเหนื่อยไรใครย่อยหน้าหัวนะฟังรู้แล้วก็ไม่น่าเชื่อมาพักผ่อนได้อยู่ในขณะที่กำลังทำงานทำหน้าที่อย่างที่เรียกว่ามันเหนื่อยแต่กายแล้วมันไม่เหนื่อยใจนะใครจับเคล็ดข้อนี้ให้ได้ที่ว่ามันเหนื่อยแต่กายแล้วมันไม่เหนื่อยใจนะเนี่ยคือมันเป็นการพักผ่อนอยู่ในจิตใจในขณะที่ทำหน้าที่จะแม้ว่าจะทำอะไรอยู่มันก็มีสติสัมปชัญญะอยู่มันก็ไม่ปล่อยเกิดกิเลสตัณหาปาทานเมื่อการพักผ่อนอยู่มันสมบูรณ์ด้วยความพักผ่อน ั้งสองชนิดผู้นั้นสมบูรณ์อยู่ด้วยความพักผ่อนทั้งสองชนิดสองชนิดคือพักผ่อนทางที่ธรรมชาติมันจัดให้และพักผ่อนในทางที่จัดเอาเองที่ธรรมชาติจัดให้ฉะนั้นค่ำลงต้องหลับนอนพักผ่อนนี่ก็ทำได้ทำได้ดีไม่มานอนอัดควันเป็นไฟอะไรอยู่ในจิตใจเนี่ยตามที่ธรรมชาติจัดให้ถึงเวลาพักก็พักนี่ก็เรียกตามที่ธรรมชาติจัดให้แล้วตามที่จัดเอาเองจัดให้เองให้เป็นการพักผ่อนอย่างมีศิลปะเนี่ยฉันว่าทำเหนื่อยแต่กายไม่เหนื่อยใจอย่างนี้ในขณะที่ทำการงานอยู่นั่นแหละกลายเป็นการพักผ่อนมีคนคนหนึ่งเมื่อต่อมายังไม่ได้บวชยังรู้จักดีไม่ออกชื่อแกก็หลับแล้วก็แจวเรือได้เป็นคนหาปลาไปหาปลาในข้างนอกแล้วก็กลับมาบ้านนี่แจวเรือเข้ามาก็หลับได้มีจิตใจที่จัดไว้ดีมากเป็นสมาธิอะไรถูกต้องมากคนคนนี้สามารถที่จะแล่นเรือใบไปในกลางทะเลหลับไปด้วยได้แล้วก็ไปหาปลาเรือเล็กๆกลับมาจากหาปลาก็หลับมาในขณะที่แจวเรือกลับบ้านเป็นระยะพอถึงโค้งนั่นก็ตื่นทีหนึ่งจัดแจงเตรียมใหม่แล้วก็หลับแจวมาทั้งหลับพอถึงโค้งนั่นก็ตื่นทีหนึ่งจัดแจงใหม่แล้วก็หลับแจวเรือทั้งหลับได้แล้วก็มาถึงบ้านได้โดยเรียบร้อยจิตพัฒนามันทำอะไรได้แปลกๆอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องสูงสุดเกินมนุษย์ไม่ใช่มันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกายก็เป็นมนุษย์ธรรมดาจะสามารถมีการพักผ่อนอยู่ในการทำงานในที่สุดก็เรียกว่าเป็นคนที่มีระบบประสาทถูกต้องใช้คำว่าถูกต้องดีกว่าคือมีระบบประสาทที่ตื่นเต้นได้ยากตื่นเต้นได้ยากไม่มีอะไรมาทำให้คนนี้ตื่นเต้นได้ในลักษณะรักหรือโกรธหรือเกลียดหรือกลัวหรือมีต่อกังวลอะไรอาวรณ์หรือไม่ตื่นเต้นในทางใดๆก็ตามมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นเป็นคนที่มีอารมณ์หนักแน่นไม่มีอะไรมาทำให้ตื่นเต้นได้โดยง่ายคนธรรมดานะมันมีอารมณ์อะไรมามันก็ตื่นเต้นไปตามอารมณ์นั้นที่น่ารักมามันก็รักที่น่าเกลียดมามันก็เกลียดที่น่าโกรธมามันก็โกรธที่น่ากลัวมามันก็กลัวแล้วก็มันก็มากเกินไปมันเห็นอะไรตามความยึดมั่นถือมั่นไปหมดนี่ไอ้ความกลัวชนิดที่อย่างโง่เขลากลัวผีกลัวศพกลัวการผ่าศพกลัวอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าจริงมันก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องกลัวผีเนี่ยหน้าหัวนะสัตว์เดรัจฉานไม่กลัวผีเลยผีไม่มีสำหรับสัตว์เดรัจฉานหมาทุกตัวไม่กลัวผีเลยผีไม่มีสำหรับหมาต้องเอาไปพูดคำมันอยากคายหน่อยที่คนมันกลัวผีกลัวผีนั่นผีนี่มันก็เลยมีผีมีสำหรับคนที่กลัวผีไม่มีสำหรับคนที่ไม่กลัวสัตว์เดรัจฉานมันไม่กลัวการที่จะไม่มีอารมณ์กลัวอย่างนี้มันส่วนลึกที่สุดมันอยู่ที่หมดสัญชาตญาณแห่งตัวตนหมดสัญชาตญาณแห่งตัวตนเช่นพระอรหันต์หรือมิฉะนั้นมันก็มีความบ้าระห่ำอะไรมาครอบงำมายุให้ไม่กลัวด้วยความบ้านี่ก็ไม่กลัวตายด้วยความบ้ามีระบบประสาทที่ตื่นเต้นได้ยากก็ควรจะพอใจแล้วใช่ไหม มีระบบประสาทที่มั่นคงไม่มีอะไรมายุให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวไม่มีอะไรมากระตุ้นให้วิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงอะไรต่างๆไม่มีอะไรมา กระตุ้นให้เป็นอย่างนั้นได้มีระบบประสาทที่มั่นคงเพราะว่าพัฒนาสัญชาตญาณชนิดต่างๆนั้นได้ดังที่กล่าวมาแล้วเอาละทีนี้ก็สรุปความเป็นที่สี่เมื่อสัญชาตญาณพัฒนามาดีแล้วควบคุมสัญชาตญาณแม่คือสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูได้แล้วสัญชาตญาณลูกทั้งหลายก็เป็นอันว่าถูกควบคุมได้ด้วยสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวแห่งการกินอาหารการต่อสู้การวิ่งหนีการขี้ขลาดสัญชาตญาณทั้งหลายก็เป็นอันว่าถูกควบคุมด้วยนี่ก็เรียกว่ามีผลดี สามารถเป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นตัวของกิเลส แต่ก่อนนี้เป็นตัวของกิเลสของความโง่ของอวิชชาของสัญชาตญาณอย่างธรรมชาติที่ไม่ได้รับการอบรมเรียกว่าสัญชาตญาณฝ่ายต่ำเรียกว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์เราไม่เป็นตัวของตัวเพราะมันถูกสัญชาตญาณฝ่ายต่ำมันครอบงำดึงเข้าไปเป็นเรื่องของความโง่ความหลงความผิดความไม่เข้าใจไปเต็มหมดเดี๋ยวนี้เราควบคุมสัญชาตญาณได้เพราะการพัฒนาเราก็มีอิสรภาพในความเป็นตัวเราเป็นตัวเราที่ไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นบ่าวไม่เป็นทาสของกิเลสนั่นมันดีอย่างนั้นเมื่อเป็นสาระก็ทำหน้าที่ของตนได้ดีทำหน้าที่ผู้อื่นได้ดีทำหน้าที่การพักผ่อนเพื่อประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้นก็ทำได้ดีนี่ประโยชน์ของการพัฒนาสัญชาตญาณเรียกว่าการใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วให้เป็นประโยชน์หรือให้ทำประโยชน์การบรรยายตอนต้นๆหลายครั้งพูดถึงสัญชาตญาณและการพัฒนาสัญชาตญาณส่วนการบรรยายในวันนี้พูดถึงการใช้พัฒนาอาการใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วเหล่านั้นแหละให้เป็นประโยชน์หรือให้ทำประโยชน์เราก็มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสมบัติอันแท้จริงของเราก็คือความเป็นมนุษย์ของเราสมบัติของเราคือความเป็นมนุษย์ของเราเราต้องมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เราจึงจะมีสมบัติของเราโดยแท้จริงแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ในระดับสูงสุดที่น่าบูชาได้รับผลคุ้มค่าในการที่ศึกษาเรื่องนี้ในการที่ปฏิบัติเรื่องนี้ในการพัฒนาสัญชาตญาณได้รับผลคุ้มค่าแล้วเป็นผลดีในหน้าที่ทั้ง3ประการแล้วเป็นสิ่งที่ควรสนใจเท่าไรก็ลองคิดดูเอาเองการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจสอดส่องให้รู้จักสิ่งต่างๆตามที่ได้บรรยายมาแล้วโดยเฉพาะรู้จักสัญชาตญาณพื้นฐานทั่วไปและสัญชาตญาณที่ปรุงไปเป็นกิเลสและสัญชาตญาณที่พัฒนามาเป็นโพธิและมีคุณสมบัติสำหรับจะใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรแล้วก็ทำได้อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มันเสียทีที่เป็นมนุษย์คือมีความเป็นตัวของตัวเองเพื่อทำหน้าที่ตรงกับความเป็นมนุษย์ของตนแล้วก็จะมีความผาสุกทั้งทางกายทางจิตอยู่ทุกขิภาราติกาคำบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมกำลังจิตของท่านทั้งหลายในการพัฒนาสัญชาตญาณสืบต่อไปณบัดนี้